Labrīt visiem Latvijas kristīgā radio klausītājiem! No šī mirkļa jums būs iespēja dzirdēt Adventistu vispasaules radio programmu, un šo turpmāko pusstundu ar jums kopā būšu es, Dāvis Trubeckojs. Šodien mūsu studijā viesojas mācītājs Normunds Ģipslis, lai līdzdalītu pārdomus no Dieva vārda. Šodienas temats – Dievs ir ne tikai mūsu glābējs, bet arī mūsu kungs. Bet pēc tam turpināsim mūsu ieradumu un veltīsim laiku lūkšanām par situāciju valstī un pasaulē.
Esiet sveicināti, mīļie klausītāji! Savas pārdomas vēlos sākt ar vārdiem no Bībeles. Vēstule romiešiem 10. Nodaļa no 9. Līdz 11. Pantam. Tur ir teikts, jo ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts. Jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar mutes liecību pestīšana, jo raksti saka, neviens, kas uz viņu paļaujas, nepaliks kaunā. Dieva vārds Bībele mūs māca un aicina pieņemt Jēzu Kristu gan kā savu glābēju, gan kā savu kungu. Bet ko nozīmē pieņemt? Pieņemt būtībā nozīmē ne tikai pateikt teorētisku vai formālu jā, iespējams tāpēc, ka to prasa kāda tradīcija. Pieņemt nozīmē patiesi, reāli piedzīvot to, ka Jēzus kļūst par visas mūsu dzīves kungu. Pieņemt nozīmē pilnībā uzticēties Jēzum kā savam kungam. Tas ir personīgs piedzīvojums, un neviens cits katra mūsu vietā to piedzīvot nevar. Šāds piedzīvojums Bībelē ir aprakstīts Jāņa evaņģēlijā 20. Nodaļā no 24. Līdz 28. Pantam. Bet Toms, viens no 12, saukts Dvīnis, nebija pie viņiem, kad nāca Jēzus. Tad pārējie mācekļi viņam stāstīja, mēs to kungu esam redzējuši. Bet viņš tiem sacīja, ja es neredzu naglu zīmes viņa rokās, un savu pirkstu nelieku naglu rētās, un savu roku nelieku viņa sānos, es neticēšu. Un pēc 8 dienām mācekļi atkal bija kopā, un arī Toms pie viņiem. Un durvis bija aizslēgtas. Tad Jēzus nāk un stājas viņu vidū un saka, miers ar jums. Pēc tam viņš Tomam saka, stiep šurp savu pirkstu un aplūko manas rokas, un dod šurp savu roku un liec to manos sānos, un neesi neticīgs, bet ticīgs. Toms atbildēja un sacīja viņam, mans kungs un mans dievs. Jēzus Tomam teica, neesi neticīgs, bet ticīgs. Un liekas, kā gan Toms varēja neticēt? Vai tad būdams Jēzus māceklis viņš nepazina Jēzu? Protams, pazina. Bet viņš pazina Jēzu kā savu draugu, kā skolotāju, kā ļoti labu cilvēku. Tomēr viņš nebija spējis pieņemt Jēzu kā savu kungu. Jēzus ienāca šajā istabā ne jau tāpēc, lai parādītu Toma neticību. Tieši pretēji. Viņš šajā istabā ienāca tāpēc, lai Toms kļūtu ticīgs, un lai viņš varētu piedzīvot Jēzu kā savu kungu. Šodien Jēzus ienāk arī mūsu istabās. Šodien Jēzus ienāk arī mūsu sirdīs. Un viņš ienāk pie mums ar šo pašu mērķi, lai arī mēs no neticīgiem kļūtu par ticīgiem. Lai arī mēs spētu viņu piedzīvot un apliecināt par savu kungu. Jāņa evaņģēlija 20. Nodaļā 28. Pantā Toms atbildēja un sacīja viņam: mans kungs un mans dievs. Šie vārdi ir ļoti, ļoti dziļi un personīgi. Un šie vārdi ir ļoti, ļoti svarīgi cilvēka glābšanai. Ļoti svarīgi. Dieva vārds saka, jo ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts. Tieši šis pietrūka Tomam. Viņš nespēja noticēt tam, ka Jēzu Dievs ir uzcēlis no mirušajiem, un viņš nespēja pieņemt Jēzu par savu kungu. Cik daudzi arī šodien tam netic. Cik daudzi arī šodien nespēja pieņemt Jēzu par savu kungu. Varbūt atšķirībā no daudziem citiem, Toms bija godīgs. Viņš neslēpa to, ka nespēja ticēt, kamēr nav redzējis, dzirdējis, aptaustījis. Viņam bija vajadzīga īsta pārliecība. Un tikai tad, kad viņš pa īstam bija piedzīvojis Jēzu, viņš bija spējīgs ar savu muti apliecināt: mans kungs un mans dievs. Tikai tad viņš bija spējīgs pieņemt Jēzu par savu kungu. Tieši tāpat ir arī ar katru no mums. Tikai tad, kad mēs katrs personīgi piedzīvojam Jēzu, kad mēs katrs piedzīvojam īstu, patiesu atgriešanos, tikai tad mēs spējam apliecināt Jēzu ar savu muti. Tikai tad mēs spējam pieņemt un atzīt viņu par savu kungu. Tikai tad arī no mūsu lūpām var izskanēt šie vārdi: mans kungs un mans dievs. Vai jūs saucat Jēzu par savu kungu? Varbūt atceraties to brīdi, kad jūs spējāt izteikt šos vārdus, kad jums radās patiesa vēlēšanās Jēzu saukt par savu kungu. Mūsdienās daudzi cilvēki meklē tikai glābēju, nevis kungu. Daudzi vēlas tādu ļoti vieglu, ļoti ērtu un ļoti lētu glābšanu. Glābšanu bez jebkādām saistībām un bez jebkādiem nosacījumiem. Bieži mēs dzirdam: ielaid tikai Jēzu savā sirdī, un tu būsi glābts. Tu būsi glābts uz visiem laikiem. Dzīvo bez bēdām, tu neko nevienam neesi parādā. Aizvien biežāk varam dzirdēt to, ka arī morālā bauslība it kā ir piesista krustā, un ka tā vairs nav aktuāla. Reizēm patiešām šķiet, ka cilvēks tirgojas ar Dievu par savu glābšanu. Daudzi cilvēki vēlas tādu glābšanu, kas neapgrūtina, kas neliek neko savā dzīvē mainīt, kas neliek ne no kā atteikties, kas neliek neko pildīt, kas neliek piedzimt no augšas, kas neliek kļūt par jaunu radījumu Kristu. Cilvēks negrib atzīt un pieņemt Jēzu par savu kungu. Kāpēc? tāpēc, ka cilvēks pats grib būt sev kungs. Bet mēs ļoti labi zinām un saprotam, ka tā nekas labs nevar iznākt. Un galā būs tikai vienīgi liela, liela vilšanās. Jāņa evaņģēlijā 1. Nodaļā 11. Pants. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Kāpēc neuzņēma? Cilvēku taču tik ilgi bija gaidījuši glābēju. Mesiju, to, kas noņem šo briesmīgo nāves lāstu, lāstu, kam bija pakļauta visa cilvēce, kāpēc neuzņēma? Tāpēc, ka viņš nebija tāds, kādu tie bija iedomājušies. Tāpēc, ka glābēja prāts nesaskanēja ar viņu prātu. Tāpēc, ka nespēja pakļauties. Tāpēc, ka nespēja Jēzu pieņemt kā kungu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņiem jau bija kungs. Un tas bija viņu pašu gudrais prāts, viņu pašu lielā griba, viņu pašu lielais ego. Kāpēc šodien cilvēki viņu neuzņem? Tāpēc, ka glābējs nav tāds, kādu grēcīgais cilvēks grib redzēt. Tāpēc, ka glābšana arī kaut ko prasa no paša cilvēka. Cilvēks šodien bieži vien ir ļoti primitīvs. Cilvēks vadās tikai pēc principa gribu, negribu, patīk, nepatīk. Tie ir šodienas cilvēka lielākie argumenti. Šodienas cilvēks dara tikai to, kas viņam patīk. Cilvēks kļūst nespējīgs pakļaut savu gribu Dieva gribai. Nespējīgs savus plānus pakļaut Dieva plānam. Un cik bieži ir tā, ka cilvēks grib, lai Dievs piepilda tikai viņa plānus un viņa nodomus? Cik bieži pat lūkšanās izskan nevis doma, lai notiek tavs prāts, Kungs, bet gan Dievs piepilda taču manu gribu. Bieži vien ir tā, ka lielākais, ko šodienas cilvēks vispār ir garīgi spējīgs, tas ir atļaut Jēzum sevi glābt. Tā teikt, nu ja jau nav citas izējas, nu tad tu vari mani glābt. Mīļie draugi, atcerēsimies! Lai Jēzus varētu mūs glābt, mums vispirms ir jāsaprot un jāatzīst vajadzība pēc viņa. Vajadzība pēc viņa glābšanas. Vispirms mums viņam ir jātic. Jāņa evaņģēlijā 1. Nodaļā 12. Pantā teikts, bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam. Ko nozīmē ticēt? Ticēt nenozīmē tikai atzīt to, ka Jēzus ir. Ticēt tas nozīmē visu sevi un to, kas mums ir atdot Jēzu. Ticēt tas nozīmē, ka mēs ne tikai apliecinam Jēzu kā savu kungu vārdos, bet arī ļaujam viņam pārvaldīt visu savu dzīvi kā savam kungam. Tas nozīmē, ka mums visas savas lietas, ja pareizāk sakot tās, ko mēs uzskatām par savām, ir pilnīgi jāuztic viņam. Kāpēc? Ir vairāki iemesli. Jāņa evaņģēlijā 1. Nodaļā 3. Pantā ir teikts, caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Un šeit rodas jautājums. Vai vispār te kaut kas ir mans? Un atbilde ir nē. Viss pieder Jēzum. Tāpēc vien, ka viņš ir pilnīgi visu lietu radītājs. Tajā skaitā arī mūsu katra radītājs. Un bez viņa vispār nekā nebūtu. Arī mūs nebūtu. Un tieši tāpēc viņš ir mūsu kungs un noteicējs arī pār visu mūsu dzīvi. Mēs viņam esam parādā ne tikai savu dzīvību, bet arī visu savu dzīvi. Katru sirdspukstu, katru elpas vilcienu. Un visu, kas mums šajā dzīvē vispār ir un vēl būs. Visu, ko viņš savā bagātīgajā žēlstībā mums piešķir un dāvina. visu. Tas mums ir jāsaprot un jāatzīst viņa priekšā. To sauc par pazemību. Viņš ir mūsu kungs un noteicējs pār mūsu dzīvi arī tāpēc, ka viņš ir vienīgais, kurš var mūs glābt. Vienīgais. Viņš ir mūsu katra personīgais glābējs. Viņš ir samaksājis par katru no mums visaugstāko iespējamo cenu visā universā. Viņš tik ļoti tevi un mani ir mīlējis, ka pats būdams Dievs ir upurējis sevi, lai tu nes mūžīgas nāves un pazušanas vietā pilnīgi bez jebkāda nopelna saņemtu mūžīgu dzīvību un mūžīgu laimi Dieva valstībā. Un nevienam nav nekādu nevis mazāko tiesību apšaubīt šo samaksu vai arī kaulēties un tirgoties par savu glābšanu. Par savu glābšanu mums ir jābūt gataviem atdot Jēzum sevi visu. Un tieši tāpēc nav iespējams pieņemt Jēzu kā savu glābēju, nepieņemot viņu arī kā savu kungu. Kas ir kungs? Ko šis vārds nozīmē? Mūsu kungs ir tas, kuram, jeb kam, mēs esam gatavi pilnībā pakļauties un paklausīt. Kungs ir tas, kura gribu mēs labprātīgi vēlamies pildīt. Mūsu kungs var būt jebkas. Tas var būt arī darbs, nauda, manta, iegriba, skaislības, izpriecas, hobī, atkarības un tā tālāk. Par mūsu kungu var kļūt arī pavisam labas lietas, ja tās tiek noliktas pirmajā vietā, un ja to dēļ mēs esam gatavi nepildīt Dieva gribu. Jebkas, ka mēs esam gatavi kalpot un pakļauties, un viss, kas tiek nolikts augstāk par Dievu, var kļūt par mūsu kungu. Galu galā arī mēs paši sev varam kļūt par kungu, ja mēs kalpojam tikai sev, un ja mēs paši sev esam visdārgākie un vissvarīgākie. Bet ja mēs atzīstam Jēzu par savu kungu, tad mums viņš ir noteikti jānoliek pirmajā vietā. Pie tam viņam ir jābūt nevis tikai pirmajam starp vēl citiem, bet gan vienīgajam, īstajam, uzticamajam un visas mūsu dzīves kungam. Ja cilvēks ir pieņēmis Jēzu Kristu par savu kungu un glābēju, tad tam ir jākļūst redzamam, tad ir jāparādās redzamiem augļiem, ir jāparādās izmainītai dzīvei, redzami izmainītai dzīvei. Un tikai paklausot un darot Dieva gribu, var parādīties šie augļi. Nevis tikai zinot, bet noteikti arī darot. Lūkas 6. Nodaļā, 46. Pantā, Jēzus saka: Ko jūs mani saucat, kungs, kungs, bet nedarāt, ko es saku? Galvenais pierādījums tam, ka mēs esam pieņēmuši Jēzu kā savu glābēju un kungu, ir paklausība. Tikai paklausot savam kungam mūsu dzīve var mainīties. Izmaiņas mūsu dzīvē var notikt tikai uzticoties, paklausot un darot Dieva gribu. Tikai uzticoties, paklausot un darot viņa griba var kļūt arī par mūsu gribu, un viņa plāni var kļūt arī par mūsējiem. Tikai uzticībā un paklausībā mēs varam atdot sevi pilnībā viņam kā kungam par visu savu dzīvi. Mīļie draugi, aicinu arī jūs. Nodosim savas dzīves Jēzum kā mūsu katra personīgajam kungam un glābējam. Uzticēsimies viņam, jo tikai viņam vienīgajam ir tiesības būt par mūsu kungu. Atvēlēsim viņam visus savus plānus, lai pēc viņa gudrā padoma tie tiktu vai nu piepildīti vai atcelti. Lūksim, lai viņš mūs katru ņem savās rokās, jo patiesi nav labākas un drošākas vietas, kur atrasties. Un tikai dienu no dienas, atrodoties Dieva rokās, mūsu dzīves vairāk un vairāk varēs veidoties Kristus līdzībā. Es no sirds novēlu, lai jums visiem tas patiešām izdodas. Lai mēs katrs ar pārliecību varam saukt uz Jēzu, mans kungs un mans Dievs. Lai tas kungs jūs visus bagātīgi svētī. Amen.
Šodien uz lūkšanām studijā viesojas 7. Dienas Adventistu Latvijas Draudžu Savienības vadītājs Vilnis Latgalis un Vineta Krauliņa.
Lūksim Dievu. Mūsu debesu Tēvs, mēs griežamies pie Tevis lūkšanā par šo laiku, kurā mēs dzīvojam, par situāciju, kādā mēs atrodamies. Mēs gribam, Tēvs, Tev pateikties, ka Tu esi saudzējis mūsu zemi un dāvinājis ar lielu žēlastību. Tādēļ mēs gribam aizlūgt arī par tām valstīm un vietām, kur daudz cilvēku jau šobrīd cieš no šī koronavīrusa un arī citām sērgām. Kungs, esi žēlīgs ikvienam. Un mēs gribam lūgt, lai notiek tā kā tavā vārdā rakstīts tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu. Palīdz, kungs, mums mācīties būt atbildīgiem, bet vēl vairāk mēs gribam lūgt, kungs, māci mums tevi lūgt un tev pakļauties tavai gribai, paklausīt tavam prātam un darīt to ar prieku, saprotot, ka tu esi kungs un Dievs par visu universu, ka tu mums dod dzīvību, elpu un visu, un ka tu esi tas, kuru pārziņā ir visi notikumi, kas norisinās šobrīd virs zemes. Paldies Tev, mūsu kungs un tēvs, ka Tu par mums rūpējies un gādā. Mēs lūdzam par mūsu valsti, par valsts vadītājiem, arī par mūsu valsts iedzīvotājiem. Mēs lūdzam, kungs, lai Tavu svētību un žēlastību ir arī ar mediķiem un visiem tiem, kam ikdienā ir saskarsme ar cilvēkiem, lai Tava apsardzība un žēlastība palīdz mums saprast, kungs, ka patiešām uzticoties Tev, mēs esam drošībā, lai kas arī notiktu. Mūsu lūkšana debes Tēvs ir arī par mūsu valsts nākotni, par turpmāko attīstību. Mēs lūdzam debes Tēvs arī par skolas gadu, kas tuvojās un mācību procesiem, kas varētu atsākties. Mēs gribam lūgt, kungs, lai arī šie procesi var turpināties, lai bērni var iegūt izglītību un arī studenti turpināt studijas. Mēs vēlamies lūgt, debes Tēvs, arī Tavu gudrību un žēlastību visiem tiem, kam jāpieņem atbildīgi lēmumi, lai nodrošinātu šo dzīves iespēju šajā telpā, ko mēs saucam par savām mājām, par mūsu Latviju. Mēs lūdzam, debes Tēvs, Tavu svētību arī Latvijas kristīgiem radio, ar kur starpniecību izskan Tavs vārds un mūzika, lūkšanas un pateicības un aizlūkšanas. Paldies, debes Tēvs, par šo iespēju. Svētī arī Latvijas kristīgā radio darbiniekus, svētī Latvijas kristīgā radio klausītājus, lai mūsu sirdīs ir šī vēlme un šis izsaukums dzirdēt Tavu vārdu un uzņemt šo dzīvības vārdu sevī. Dod, kungs, mums arī ticību un paļāvību, ka Tu esi Dievs, kurš pārvaldi visu šo zemi un visus notikumus, un ka uzticoties Tev, mēs varam iegūt patiesu mieru un prieku. Lai svētais gars piepilda mūsu sirdis, lai ticība mūs vada pa to ceļu, kurš aizved pie Tevis un uz mūžību. Svētī, kungs, vadi un pasargi mūs arī turpmāk. To mēs lūdzam un pateicamies Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Mūsu mīļais debes Tēvs, mēs vēlamies Tevi slavēt un Tev no savas sirds dziļumiem pateikties par Jēzu Kristu, kurš pirmais uzņēmās būt par Tavu kalpu un nākt uz šo grēku tumsā ietīto zemi, lai mūs izglābtu. Kā sacīts Jesajas 42. Nodaļā no 1. Līdz 4. Pantam, redzi, tas ir mans kalps, ko es neatlaižu, mans izredzētais, pie viņa manai dvēselei ir labpatika. Es liku savu garu uz viņu, lai viņš nestautām taisnību. Viņš nebrēks un netrokšņos, un viņa balsi nedzirdēs uz ielas. Ielūzušu niedri viņš nenolauzīs, un kvēlojošu degli viņš neizdzēsīs. Uzticīgi viņš darīs zināmu tiesu pēc patiesības. Viņš nepagurs un nekritīs, kamēr viņš nenodibinās taisnību virs zemes. Pateicība tev, Dievs, par tavu svēto vārdu un par taviem dārgajiem apsolījumiem, un ka tu esi tos dāvājis ikvienam no mums. Kā tu esi sacījis, Joēla 3:2, arī pār kalpiem un kalponēm es izliešu tais pašās dienās savu garu. Kungs, mēs lūdzam, lai tu savā lielajā žēlastībā izlej pār mums savu garu, pār mūsu bērniem, mūsu ģimenēm, mūsu mājām un mūsu zemi. Kungs, Dievs, mēs lūdzam, lai tu šķīstī mūsu sirdis no lepnības, no augstprātības, no egoisma, no mūsu apzinātām un neapzinātām kļūdām, jo mēs vēlamies, lai tu varētu par mums izteikt līdzīgus vārdus, kādus tureiz izsacīja par savu kalpu Ījabu, Ījaba 2:3, un tas kungs sacīja Sātanam, vai tu esi piegriezis vērību manam kalpam Ījabam, ka nav neviena tāda, kāds ir viņš virs zemes. Viņš ir sirds skaidrs un taisns vīrs, viņš bīstas Dievu un vairās no ļauna. Kungs, mēs ilgojamies, kaut arī mēs būtu tādi. Bet mēs apzināmies, ka paši saviem spēkiem to nespējam panākt. Mēs pat nespējam atdot tev savas sirdis. Bet mēs lūdzam, lai tu tās paņem savā pārziņā, lai tu tās maini un pārveido, lai, kad tu nāksi godībā, tu varētu mums sacīt, kā Mateja 25:21. Un viņa kungs sacītam, labi tu godīgais un uzticīgais kalps, tu esi bijis uzticīgs pār mazumu, es tevi iecelšu pār daudzumu, ieej sava kunga priekā. Un debes tēvs, kaut mēs tajā dienā varētu tev atbildēt un teikt, kā Lūkas 17:10. Tas pats arī ar jums, kad jūs visu, kas jums uzdots, būsit izpildījuši, sakat, mēs esam necienīgi kalpi, mēs esam darījuši, kas bija mūsu pienākums. Mīļais debes tēvs, arī mēs esam tavā priekšā tikai necienīgi kalpi, bet palīdz, lūdzu, mums darīt to, kas ir mūsu pienākums, to, ko tu savā vārdā esi mums atklājis. Palīdz mums dzīvot katru dienu kā taviem uzticīgiem kalpiem un tevi pagodināt gan ar saviem vārdiem, gan ar saviem darbiem, gan ar savām domām. Un lai tad, kad tu nāksi godībā, tu varētu mūs ņemt pie sevis. To lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Ar šo arī izskan mūsu šīs dienas raidījums. Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumu Latvijas Kristīgajā radio skan katru nedēļu, sestdienās 8:00 no rīta, un raidījuma atkārtojums skan pirmdienās 10:30 no rīta. Vairāk informācijas mūsu mājaslapā www.adventisti.lv, kā arī mūsu Facebook lapā adventisti.lv. Kopā ar jums biju es, Dāvis Trubeckojs, un līdz nākamai reizei.